Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazdele dumneavoastră sunt Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Alături de mine în această ocazie și sper eu și pentru câteva ocazii viitoare este doamna doctor Anca Modan, în calitate de audiolog, în același timp psiholog, terapeut cu cai, un proiect nou. Și avem multe de povestit, plecând de la hipoacuzie și afecțiuni ce țin de auz până la această terapie specială cu cai numită hipoterapie. Mulțumesc mult pentru prezență și știu că agenda e foarte ocupată. Acum, de curând, v-ați întors din Coreea.
Da, mulțumesc și eu mult pentru invitație. Da, am fost în Coreea la Congresul Internațional de Audiologie, la care mă bucur că am fost delegat din partea României.
Lucruri interesante acolo?
Sigur că da, da. Este un congres care se repetă odată la 2 ani și în cadrul căruia se prezintă cele mai noi inovații în domeniul tehnologiei de reabilitare auditivă.
Și sunt lucruri proaspete?
Da, da, sigur.
Au intrat în România sau vor intra?
Vor intra, sper eu. Suntem destul de la zi în domeniul acesta și în România.
Păi, poate în cadrul emisiunii de astăzi aflăm și noi care sunt tendințele cu privire la protezare, mă gândesc, nu?
Protezare, implant cohlear, terapie genică, pentru că se discută foarte mult și de partea aceasta.
Noi ne-am propus, dar într-o ediție viitoare, pentru că o luăm așa cu începutul, aș vrea să vorbim despre, în această ocazie, despre hipoacuzie și alte afecțiuni ale urechii. Dar înainte să facem lucrul acesta, haideți să vorbim puțin despre Anca Modan. Cine este Anca Modan? Noi ne știm de foarte mulți ani, din alte contexte, sau mai bine zis, am ajuns și într-un context ce ținea de audiologie cu băiețelul mai mic, căruia am descoperit exact probleme de auz pe la 5 ani. Deși dacă stau să mă gândesc, la început, când s-a născut, a avut o evaluare și evaluarea a ieșit bine, pe parcurs s-a
posibil,
supărat urechea.
Da, s-a fost ceva progresiv la el, da.
De ce audiolog?
Ah, este o poveste lungă și frumoasă. În principiu, decizia de a urma cursurile Colegiului de Audiologie din cadrul UMF Carol Davila a venit datorită faptului că era un domeniu nou. Era un domeniu în care examenele de admitere s-au dat în zile în care puteam să mă duc la examene, adică nu sâmbăta. Și în felul acesta, deși inițial planul era să dau examen la medicină, m-a condus așa domnul către această specialitate și nu-mi pare rău.
Bine, ea a fost făcută tot în interiorul facultății de medicină.
Da, da.
Așa era organizată atunci. În ce an era?
În anul 1997 am intrat, dacă mi-amintesc eu bine, și am terminat în 2000.
Da. Deci la scurt timp după Revoluție.
Da.
Încă mai era organizată școala veche de medicină.
Da, da,
asta
da,
s-a mai schimbat, am înțeles.
Da, acum facultatea este în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, specializarea de audiologie și protezare auditivă.
De fapt, e tot în interiorul facultății de medicină.
Da, dar la Iași, nu la București.
La Iași, nu la București, asta da, ar fi diferența. Bun. Pe lângă Colegiul de Audiologie, mai avem aici două calități, psiholog și apoi terapeut cu cai.
Da, da, am făcut și facultatea de psihologie,
nu
tot
era de ajuns,
în urmă cu
audiologia?
Mulți ani. Am vrut să înțeleg un pic mai bine, așa a pornit de fapt ideea de a face psihologia, să înțeleg mai bine impactul pe care hipoacuzia l-are asupra familiilor cu copii hipoacuzici. Asta
interesant,
a fost și lucrarea mea de licență de altfel atunci. Și de aici, în fine, a pornit și ulterior specializarea aceasta în terapie asistată de cai, pentru că faptul că am absolvit psihologia mi-a permis să mă înscriu la un program de formare în cadrul Institutului de Psihoterapie a Stată de Cai din Melbourne, Australia. A fost o specializare online de un an și am putut deveni terapeut în terapie asistată de cai.
Și mai aveți și un doctorat în medicină.
Așa.
Pe ORL, deci...
Da, da.
Și mai e ceva în planul...
Întotdeauna avem de învățat, cine știe.
Însă Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile acestea să fie de folos și să ajungă să se unească unele cu celelalte.
Exact, așa este? Da, da, exact.
Eu așa văd din afară.
Da, nu, n-am făcut niciuna din aceste formări doar de dragul de a o face. Am făcut-o pentru că am simțit nevoia să aflu un pic mai mult într-un anumit domeniu sau în celălalt și au devenit așa un tot. Fiecare o completează pe cealaltă.
Și chiar dacă drumul de tânăr a fost spre medicină, audiologia, sau mai bine zis, a fost vreodată vreun moment în care ai spus mai bine făceam asta, nu asta altă?
Nu-mi pare rău că am făcut audiologie. Într-adevăr, planul inițial era să dau la facultatea de medicină, pentru asta mă pregătisem, dar unul dintre cele trei examene de admitere a picat sâmbăta și în ultimul moment a trebuit să mă reorientez. Am avut de ales între FKT, fiziokinetoterapie și audiologie. Audiologia era un domeniu nou și am simțit că trebuie să merg în direcția aia și chiar am simțit de-a lungul drumului că Dumnezeu m-a susținut toți anii aceștia. Deci
câți ani au fost?
Nu mi-a părut rău. De atunci până acum?
Nu, câți ani au fost de facultate?
3 ani au fost și după aceea am făcut și un master, da, în audiologie clinică în Spania, pentru că în România nu exista. Da.
Aș vrea să vorbim despre hipoacuzie și uite, nu știam de chestia aceasta cu lucrarea de licență sau... la facultatea de psihologie a fost lucrarea
cu impactul.
Foarte interesant subiectul, foarte interesant. Hai să vorbim puțin despre hipoacuzie. Poate ne ascultă părinți care chiar acum se confruntă cu chestiunea aceasta, poate au bebeluși, poate au copii mai mari. Ce am putea să facem? În perioada intrauterină poți să-ți dai seama dacă există probleme cu copilul? Există modalități de evaluare? Uite, sunt curioasă.
În perioada intrauterină doar dacă este hipoacuzie sindromică, adică asociată unui sindrom care se știe că este dublat și de hipoacuzie. Altfel, în principiu, nu. În timpul sarcinii nu prea ai cum să știi.
Dar dacă mama este hipoacuzică, riscul ca acel copil să se nască cu hipoacuzie este mai mare?
Dacă este o hipoacuzie genetică, da. Există diverse cauze ale hipoacuziei. Există hipoacuzii de cauză genetică și mama poate fi hipoacuzică activ sau purtătoare, uneori fără să știe, a unei mutații genetice care provoacă hipoacuzie, șansele sau riscurile, mai bine zis, sunt de 25% ca și copilul să fie hipoacuzic activ, 50% să nu fie hipoacuzic, să nu fie purtător și încă 25% să fie purtător pasiv al genei respective.
Deci adică jumătate pe bine, jumătate pe rău.
Jumătate pe rău, din care jumate activ, jumate pasiv. Deci chiar și în cazul celor care au mutații genetice, nu este obligatoriu să le transmită mai departe.
Eu am cunoscut câteva persoane, copii al unor familii hipoacuzice, unde amândoi erau hipoacuzici și copiii erau interpreți mimico-gestual.
Okay.
Pentru că ei erau auzitori, n-aveau nicio problemă. Și chiar mă gândeam atunci, m-am gândit prima dată oare în ce procent se transmite mai departe sau dacă se transmite. Deci dacă discutăm de o afecțiune genetică, atunci se transmite, altfel nu. Ce facem după ce se naște copilul?
După ce se naște, se face în sfârșit și la noi în țară de câțiva ani screening auditiv în primele ore sau în fine zile, să zic, până
cât
la plecarea din maternitate. Da.
În ce constă screeningul?
Sunt
ceva dureros?
Nu, în niciun caz. Este un test non-invaziv, se pun niște căscuțe pe urechile copilului, se transmit niște sunete prin intermediul căștilor și se colectează înapoi, se culeg răspunsurile nervului auditiv. Dacă răspunsurile se încadrează într-un anumit model, într-un anumit pattern, înseamnă că este tot în regulă. Dacă nu, se recomandă refacerea testului la 2 săptămâni, la 1 lună. Dacă pică în continuare testele, se recomandă să meargă părinții cu bebelușul la un spital specializat pe hipoacuzie, unde se fac niște teste exacte de diagnostic, adică știm că nu aude copilul bine, dar să vedem cât de rău aude. Și aceste teste de diagnostic ne permit să încadrăm hipoacuzia într-un anumit grad și tip.
Ce urmărește această analiză? Ați spus răspunsuri ale nervilor auditive, adică cum vibrația sau ce anume?
Nu, răspunsuri electrice. Se pun niște electrozi și se culeg... Da.
Unde avem centre specializate, spitale specializate?
Există în toate orașele mari, București, Timișoara, Cluj, Craiova, Iași.
Sunt secții în spitale de copii mari?
În spitale județene sau în spitale de copii. De exemplu, în București avem și la Spitalul de Copii Victor Gomoiu și la Grigore Alexandrescu și la Marie Curie.
Este secție specializată?
Sunt, da, secția de ORL. Da, are acest lucru pentru diagnostic. Pentru partea de screening, acesta se face în maternități. În secția de neonat.
Dacă am un copil și constat că are probleme hipoacuzice, mi-a fost evaluat în spital, m-au înștiințat, merg către un spital specializat, plec din maternitate, mă duc spre un spital specializat, ce se poate face? Ce fel de tratamente există la ora actuală în România? Bine, evident, și în funcție de afecțiune, cred că ar trebui să precizăm așa, afecțiunea și tratamentul.
Da, cred că mesajul cel mai important pe care aș vrea să-l transmit este acela că există speranță în cazul pierderii de auz. Este singurul simț pe care îl putem înlocui 100% prin aparatură medicală dedicată. Deci nu, sigur că este un diagnostic acesta de hipoacuzie sau de surditate. E un diagnostic care îi sperie pe părinți și îi, cum să spun, îi zdruncină inițial și na, este normal să fie așa. Dar ăsta aș vrea să fie mesajul cel mai important, acela că există soluții, ce este foarte important să meargă cât mai din timp. Această intervenție precoce prin dispozitive medicale este cea care îi va asigura copilului o dezvoltare absolut normală în viitor. Dacă există și un algoritm standard pe care îl recomandă Biroul Internațional de Fonoaudiologie, și anume depistarea unei probleme până la vârsta de o lună de viață, diagnosticul precis până la 3 luni și intervenția până la 6 luni prin protezare. Deci ăsta este algoritmul ideal, în așa fel încât la vârsta de 6 luni, 7 luni, copilul deja să poată să audă prin intermediul aparatelor auditive la un nivel ok.
Deci la o lună diagnosticarea.
La o lună depistarea, adică această repetare a autoemisiunilor, dacă prima oară copilul le-a picat în maternitate, este trimis să le repete la 2 săptămâni, după aia încă o dată și dacă tot le-a picat, la o lună știm
dacă
că ceva nu
testul.
E ok.
Da.
După aceea se duce pentru diagnostic în următoarele 2 luni, adică până la 3 luni.
Deci pentru diagnostic de a stabili gravitatea.
Exact, da, să știm exact
deci
cu ce ne
confruntăm. Deci până în 3 luni să ne lămurim cât de gravă e problema. Și până în 6 luni...
Să se intervină...
Deja să... Ce presupune această protezare?
Protezarea presupune purtarea unor aparate auditive care să fie reglate exact pe forma pierderii de auz, pentru forma pierderii de auz
a
copilului.
Mai puțin gravă.
Exact, da, poate fi mai gravă, poate fi pe anumite frecvențe, pe altele să fie în regulă.
Dar poți să-i pui proteze unui copil, unui bebeluș?
Da, da, noi avem pacienți, de exemplu, de la vârsta de 2 luni. Chiar.
Și nu le cad protezele?
Le mai cad, nu e un lucru foarte ușor pentru părinți, dar contează foarte mult primele luni de viață. Creierul nostru are această proprietate de plasticitate maximă în primele luni și atunci e foarte important deja el să aibă o baie de sunet, spunem noi, adică să primească sunete cât mai precoce cu putință.
Ca să poată să-și dezvolte și vorbirea.
Exact,
dincolo
să se audă și pe el când gângurește, să-și calibreze în felul ăsta emisia vocală. Sunt toate aceste procese care nouă ni se par de la sine înțelese, dar care în momentul în care un simț lipsește, pică așa ca piesele de domino și fonația, adică și vorbirea pe lângă auz.
Și depind unele de celelalte.
Exact, da.
După 6 luni, să zici că vii cu niște minusuri. Poate sunt părinți care au copii mai mari și nu au știut, aud pentru prima dată lucrurile acestea.
Da, după 6 luni, cum să spun, și intervalul de 6 luni, un an, este încă în regulă. Idealul ar fi să nu se depășească vârsta de un an până la intervenție. Fiecare lună contează. Se face o evaluare în jurul vârstei de un an, în funcție de gradul de cât de gravă e hipoacuzia. Dacă e în regulă cu proteze și copilul are niște beneficii evidente, va continua să poartă aparate auditive și să fie evaluat periodic, la 6 luni, la un an, depinde de situație. Dacă pierderea de auz este profundă sau severă și nu există beneficii suficiente prin protezarea clasică, există varianta de implantare cohleară. Copilul trece prin niște evaluări imagistice ca să se vadă cum arată cohlea, urechea internă, nervii auditivi și așa mai departe. Și următorul dispozitiv cu care se poate interveni este acest implant cohlear, care este un dispozitiv semi-implantabil, adică are o parte internă care se implantează la nivelul cohlei și o parte care furnizează energie părții interne, procesorul extern.
Ce se întâmplă dacă are copilul 10 ani?
Dacă are 10 ani și atunci de-abia intervine hipoacuzia?
Sau atunci descoperi?
Depinde. Dacă descoperim în jurul vârstei de 10 ani, înseamnă că nu e o hipoacuzie gravă. Mm-hmm, e o hipoacuzie ușoară, moderată.
Da,
și
da, da.
Putem să-l ajutăm ca să nu mai depună atât de mult efort să înțeleagă la școală, tot prin protezare clasică, cu proteze mai, cu amplificare mai mică. E mult mai simplu dacă cu cât pierderea survine mai târziu și limbajul e achiziționat, nu mai este așa o, cum să spun, un stres mare pentru, nici pentru copil și nici pentru părinți. Pentru copil s-ar putea să fie că e conștient că poartă ceva în plus față de ceilalți, dar noi așa spunem mereu, sunt ca niște ochelari pentru urechi aceste proteze.
Ochelari pentru urechi.
Da.
Uite, e un titlu frumos pentru emisiune. Ochelari pentru urechi.
Da.
Am văzut odată o fetiță, este adolescentă, nu văzusem implantul cochlear până atunci și am văzut purta o chestiune așa, ca o, ceva mai special pe cap, pe o parte din cap și pe ureche. În momentul în care îl oprea, era sunet zero. Deci nu puteai să mor lângă ea.
Da, da, acesta
când
e implantul.
Când îi tătea drumul, era finuț. Hai să povestim un pic, mă uit și la ceas acum, hai să povestim un pic despre implantul, un pic. Să povestim, să înțelegem ce este implantul cochlear. Eu zic că e revoluționar pentru aceste afecțiuni.
Da, este practic un dispozitiv care permite unei persoane care altfel ar fi complet surdă, exact cum ați spus, dacă își dă jos procesorul, nu mai aude absolut nimic, îi permite să ducă o viață normală din punct de vedere auditiv și verbal.
Și în ce constă, ce se întâmplă când se pune și în ce cazuri se pune?
Pentru copiii care sunt născuți cu hipoacuzie, idealul ar fi să se pună în jurul vârstei de un an, adică nu mai târziu.
Da, nici mai devreme.
Mai devreme sunt situații când se face operația de implant cohlear începând cu 6 luni, 7 luni, dacă e suficient de bine dezvoltat pentru ca să suporte anestezia. Asta e o decizie care ține strict de partea aceasta de anestezie. Se poate face operația începând cu 6 luni.
E chirurgie ORL?
Da, da, e chirurgie ORL. Deci, dacă s-a născut cu această hipoacuzie și are hipoacuzie profundă sau severă, e bine ca implantarea să se facă cât mai curând. Dacă este vorba de o problemă de auz survenită pe parcursul vieții, cu cât mai repede, după momentul în care hipoacuzia devine profundă, intervenim prin implant, cu atât mai bine. Pentru că se evită perioade lungi când nervul auditiv nu e stimulat, creierul nostru uită un pic cum sună anumite sunete și cum se emită vocea dacă stăm prea mult timp fără să auzim. Și atunci implantul e bine să fie făcut cât mai repede. Mă întrebați în ce constă implantul. E foarte interesant pentru că practic înlocuiește simțul auditiv. În urechea internă noi avem un loc, în fine, unde se află celulele senzoriale, celulele care răspund la undele sonore. Aceste celule, la cei cu hipoacuzie severă și profundă, sunt ca și cum sunt șterse cu guma. Practic nu mai există.
Și nu mai reacționează, nu are cine să reacționeze.
Da, da. Sau dacă mai sunt resturi auditive, reacționează aberant, zicem noi, adică trimit semnalul mai departe și omul în cel mai bun caz aude, amplificând cu proteză clasică, dar nu înțelege cuvintele.
Exact.
Și atunci ce face implantul este ca prin o matrice de electrozi să înlocuiască exact aceste celule senzoriale. Chirurgul introduce electrozii în urechea internă, în cochlee, iar ei stimulează direct terminațiile nervului auditiv. Asta înseamnă că va primi creierul semnale conforme cu sunetele din jur, fără să mai fie acea problemă de transmitere a sunetului și acele deformări ale sunetului.
Unde se aplică?
În urechea internă.
Implantul.
Implantul în sine intră în urechea internă, lanțul de electrozi. Corpul implantului se fixează de către chirurg în mastoidă, este acest os din spatele urechii. Și pielea este închisă pe deasupra, adică de la exterior nu se vede nimic diferit de un cap obișnuit. Peste pielea închisă va veni însă cu ajutorul unui magnet, ceea ce numim antenă, în fine, procesorul de sunet, care are și microfon și partea de procesor și care transmite prin acea antenă, prin inducție electromagnetică, sunetul către partea implantată.
De-a lungul profesiei de audiolog, ați văzut cazuri care au implant cochlear și acum sunt la bătrânețe, să spunem.
Chiar adică... la bătrânețe n-am văzut, deși sunt de 27
mă rog,
de ani
întâlnit,
în domeniu.
Să-i fi întâlnit, nu mă gândeam.
Dar da, am...
Adică rezistă un asemenea implant? El se schimbă periodic?
Rezistă. Practic, implantul a început să fie aplicat pe scară largă cam acum 30 de ani. 30
ok, deci nu puteam să vedem
ani.
Mai da. Mult de 30.
Dar cei care au fost în primele teste clinice au schimbat implantul pentru că era pe vremea aceea erau circuitele analogice, acum sunt circuite digitale și în scopul acesta
l-au schimbat
fost,
din punct de vedere tehnologic, exact, nu pentru exact. Că era o nevoie a corpului.
Da,
deci corpul
da.
Suportă acel implant, rezistă.
Teoretic
cu el,
e făcut
nu.
Să reziste acolo pentru tot parcursul vieții.
Nu ia ca pe un corp străin pe
da,
care
da,
la un moment
da.
Dat să-l...
rejecteze.
Da.
Nu, sunt materiale biocompatibile, titan, silicon și, în fine, diverse aliaje de platină. Mm-hmm. De-aia sunt și foarte valoroase, ca să zic așa, aceste implant.
Costurile acestui implant sunt suportate de către statul român? Cum este?
Da, da, situația e mult mai bună decât în urmă cu 10 ani și mult mai bună decât în urmă cu 20 de ani, în sensul că se alocă, există un program național al Ministerului Sănătății de recuperare a hipoacuzilor neurosenzoriale. Costul e foarte mare per implant, în jur de 20.000 de euro, dar pacientul
deci
nu plătește
nici
da,
și
pentru ambele urechi, vă dați seama, da. Se dublează suma. Și da, au dreptul și pacienții adulți și copiii la două implanturi compensate prin CAS. Sigur că România, nefiind cea mai bogată țară cu putință, se fac liste de așteptare și există priorități, adică primii care sunt implantați sunt copiii preverbal, spunem noi, adică cei cu hipoacuzie de la naștere n-au apucat să-și achiziționeze limbajul pentru că e important să audă.
Acolo e urgent.
Exact, da. După aceea se bilateralizează, adică se pune și pe a doua ureche la ei. Apoi adulții activi pe prima ureche, apoi adulții care sunt nu neapărat activi, dar au nevoie să audă pe prima ureche, după care adulții activi pe a doua ureche și tot așa.
Deci o ordine a așteptării.
Da, da.
Dar te poți descurca cu un singur implant?
Da, teoretic te poți descurca, dar la copii gândiți-vă ca o viață întreagă în față, se poate întâmpla orice.
Da.
Și atunci e bine să aibă acest backup. Pe lângă faptul că din punct de vedere auditiv e foarte important pentru creierul nostru să audă cu două urechi, așa suntem construiți pentru orientarea în spațiu, pentru a înțelege în zgomot sau când sunt mai mulți vorbitori, e foarte important să auzim cu ambele urechi.
Acum trecem, pentru că mai avem doar 5 minute și a trecut timpul, dar îmi dau seama că ar trebui să ne auzim din toamnă, poate peste câteva luni bune după ce am mestecat bine, am rumegat informația și să vorbim pe bucățele. Trecem de la copii la bătrâni. De ce bătrânii nu mai aud?
Este cu totul alt substrat, ca să zic așa, biologic. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, acele celule senzoriale despre care pomeneam mai devreme se deteriorează la unii dintre noi, nu la toată lumea. Mm-hmm. Se pare că și aici este o sensibilitate genetică, nu toți oamenii își vor pierde auzul. Se cheamă presbiacuzie, această hipoacuzie survenită cu timpul, cu înaintarea în vârstă, adică, dar vestea bună este că de asemenea se poate interveni prin protezare clasică de cele mai multe ori. Există memoria auditivă, creierul încet, încet reînvață să audă prin intermediul aparatului și...
Deci, cu alte cuvinte, o persoană în vârstă care nu mai aude poate merge la un audiolog și își poate pune un aparat auditiv, sau mă rog, două aparate auditive, preferabil două. Mm-hmm. Aparatele auditive pe care le plătește sau sunt decontate de stat, aceeași întrebare?
Din păcate, casa de asigurări decontează o sumă fixă. Ea este de 1203 lei la ora actuală
pentru un aparat
pentru adulți. În cazul copiilor, din 5 în 5 ani au dreptul la o altă compensare. În cazul copiilor se decontează aceea sumă pentru ambele urechi, adică ori doi. Restul este plătit din buzunarul omului, pacientului, da.
Da, suntem la final și nu mai avem timp să mai vorbim alte lucruri. Nu știu dacă am omis ceva care totuși era important de menționat. Dacă am omis eu din întrebările mele, mă refer, poate ceva.
Faptul că auzul se poate deteriora dacă ne expunem în mod repetat și neprotejat la zgomot, aș vrea să încurajez lumea să aibă grijă de urechile personale.
Păi atunci vorbim de adolescenți și de căștile cu muzică?
Exact. Și nu numai de adolescenți, că am ajuns și noi, adulții, să depindem foarte mult la întâlnirile online și așa.
Dar
mai departe.
Dar casca pe care o ții în ureche, cu care vorbești la telefon pentru că răspunzi în mod constant și ai o cască
și acolo, încet,
prin
încet,
Bluetooth,
da.
Are importanță că e prin Bluetooth sau doar că sunetul se aude?
Să nu fie prea tare dat sonorul, practic, să nu fie volumul prea tare. Adică dacă ajungem să avem nevoie să scoatem căștile ca să auzim ce e în jur, înseamnă că deja e prea tare sunetul dat prin cască.
Numai un pic să mai înțeleg o dată, deci în timp ce mi se vorbește în cască, eu trebuie să am control și să pot auzi și ce
e
în jurul meu.
Exact, dacă am casca în sau pe ureche și cineva îmi zice ceva la voce conversațională normală, nu trebuie să dau casca jos. Dacă trebuie să o dau jos, înseamnă că am dat prea tare sunetul.
Bine, m-am liniștit aici în studio, este liniște, nu face gălăgie nimeni, deci funcționez bine încă. La final de tot o rugăminte, așa obișnuit la emisiunea Nu ești singur, să adresăm un mesaj de încurajare și de motivare celor care ne urmăresc și pe care îi privește subiectul ales în ediția respectivă.
Auzul este un simț care poate fi ajutat foarte bine prin tehnologie, deci mesajul ar fi să nu fim descurajați. Dacă intervine o problemă de auz, să mergem să o rezolvăm la medicul orelist și apoi la audiolog.
Mulțumesc mult de tot!
Și eu mulțumesc mult pentru invitație!
Mulțumesc și vă aștept într-o altă ocazie să continuăm subiectul nostru cum promiteam. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. A fost alături de noi Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și totodată specialist în terapia asistată cu cai. Vom afla despre lucrurile acestea în edițiile viitoare. Am rugat-o să revină la noi pentru că este foarte important să aflați și dumneavoastră ceea ce am aflat eu deja. Dar până săptămâna viitoare, când vă dăm întâlnire tot aici la Radio Vocea Speranței, noi vă dorim să vă informați bine și să alegeți potrivit pentru copii și pentru cei din jurul dumneavoastră. Și nu uitați, deviza emisiunii, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Dana Bordeanu și Marius Rădoi, gazdele dumneavoastră, de asemenea invitata noastră, Anca Modan, de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!